Dobré ráno, milovaní. Ak by som mal ostať v téme, tak by som vás mohol nazvať Dobré ráno, cirkev. Dobré ráno, Kristova nevesta. Dobré ráno, spoločenstvo, zbor. Alebo mohol by som ešte, ak chcem ostať striktne verný téme, tak by som mohol nazvať Dobré ráno, údy tela Kristovho. Asi viete, že od začiatku roka preberáme alebo hovoríme o cirkvi. A teraz boli tieto veľkonočné sviatky, tak sa to sme dali takú pauzu a sme hovorili o udalostiach, ktoré súviseli s Veľkou nocou aj s tou nedeľou predtým. Ale teraz by som nás chcel opäť pozvať späť k tejto téme o cirkvi. A ja by som tak veľmi krátko skúsim, aspoň sami zistíme, že čo je krátko, skúsil by som to tak krátko zrekapitulovať, čo sme teda mali doteraz a potom by som sa pustil do takej poslednej témy z tohto súdka, ktorú by som rád nejako uzavrel. Takže, ak si pamätáte, od januára hovoríme o cirkvi. A ešte predtým by som spomenul jeden výrok, som niekde čítal a počul, že niekto povedal, že cirkev je ako Noachova archa. Že tam uprostred tých zvierat mohlo veľa vecí byť všelijakých, aj niektoré veci mohli smrdeť. No napriek tomu, v danej chvíli, keď sa spustil jak, tak to bolo to jediné miesto, kde by každý chcel byť. Takže pozrieme sa na cirkev ako takú. Hovorili sme o tom, že cirkev je Božím vymyslom a že niekto, kto hovorí, že o Boha sa zaujíma alebo Boha chce, ale cirkev nepotrebuje, tak nerozumie tomu, že vlastne jedno bez druhého sa nedá. Cirkev je Božím vymyslom. Potom sme hovorili o tom, že cirkev nie je len nejaká stavba alebo nejaká denominácia, ale že cirkev je spoločenstvo ľudí, kde samozrejme môžeme dávať a zároveň môžeme prijímať. A tie sme hovorili, že lokálny zbor ako taký je súčasťou cirkvi a tak so zborom ako takým, ako aj s jednotlivcom má Boh plán. To znamená, že aj s tebou má Boh plán. Tvoj život nie len tak náhodou. A potom sme si to rozmenili na drobné a sme sa pozreli na to, že Biblia hovorí o cirkvi ako tele Kristovom, aj preto som dneska spomenul na úvod, že údy, lebo my spolu tvoríme údy tela Kristovho, hovorí to písmo na viacerých miestach a vidíme, že každý jeden úd je iný a každý má špeciálne postavenie, no zároveň potrebuje ostatné údy. Potrebujeme jedni druhých. A Biblia učí, že sme rôzne obdarovaní a tak v tejto súvislosti sme spomínali duchovné dary. No a ak si pamätáte, tak posledné nedele sme hovorili o duchovných darov a sme si prešli prvý list Korintianom z 12. kapitoly. Samozrejme, spomenuli sme aj ďalšie charizmy alebo dary milosti, ale obzvlášť sme tak podrobne sa pozreli na slovo múdrosti, slovo poznania, viery, dary uzdravovania, schopnosť konať divy, proroctva, rozlíšenie duchov, jazyky a výklad jazykov. A videli sme, že písmo učí o týchto daroch, že dary sú na spoločný užitok, to znamená, aby cirkev bola budovaná. Hovorili sme o tom, že nie sú podmienené vzdelaním, že nemôžu byť zaslúžené, že dary automaticky nezmenia človeka alebo osobu, že problém je a môže nastať, keď posudzujeme podľa daru toho človeka, ktorý ním slúži, že mnohé dary môžu byť dokonca aj sú zneužité a že sú to dary, nie požičky. To znamená, že aj keď niekedy ten človek môže šľapať vedľa, tak stále môžeme zistiť, že tie dary môžu fungovať. To, že už ako sa to potom ďalej vyvíja a mnohé príbehy nie sú ani zďaleka nejakým šťastným happy endom, ale majú smutný koniec, no napriek tomu Pán Boh nezvykne, že zoberie ten dar automaticky. Samozrejme, každý ten dar je špecifický. A ak si pamätáte jednu z posledných vecí, ktoré sme hovorili, tak sme hovorili, že nie každý, kto hovorí o pravom Bohu, mu tiež aj slúži. Tam bol ten príklad, kedy sme preberali rozlišovanie duchov a tá žena, ktorá chodila za Pavlom, tá čarodejnica. A dnes by som rád túto tému o duchovných darov uzavrel takým pohľadom na tri rôzne, podľa mňa dôležité veci. Za prvé by som chcel sa pozrieť na takú tému, že duchovné dary a láska, potom cirkev bez duchovných darov a za tretie horlivá snaha po duchovných darov. Pozvem vás, aby sme sa stišili a pôjdeme do tohto slova. Drahý Pán Ježišu, Ti ďakujeme, že tu dnes takto môžeme byť a ďakujeme ti aj za to, že je teraz takáto príležitosť sa zamýšľať z tvojho slova. A my vyznávame, že my horlivo túžime, aby sme počuli, čo je tvoja voľa. Pane Ježišu, čo si ty myslíš o veciach a čo je to, čo aj dneska nám chceš povedať. A tak, ako tu už zaznelo, už či to počas uctievania, Pane, my sme prišli aj tento deň, aj keď nie sme fyzicky tu, ale sme sa zhromaždili, alebo sme toto celé robíme, pretože ťa milujeme a chceme si ťa uctiť a vyvyšiť. A zároveň, tak ako aj Peťka hovorila, Pane, tak my chceme aj teraz sa zjednotiť a dovoliť tvojmu slovu, aby nás menilo, formovalo, aby z nás stvorilo to, čo ty chceš, aby sme boli ľudia, ktorí budú na tvoju podobu a ktorí budú sýtení, krmení teraz týmto tvojim slovom. Tak očakávame na teba a prosíme ťa, aby ty sa oslavil, aby si aj tento deň ty zobral tam, kam ty chceš a nech je to na slavu tvojho mena Ježiš. Amen. Amen. Tak nás pozvem teraz, aby sme sa pozreli na tú prvú časť, ktorú som nazval Duchovné dary a láska. Neviem, či ste si všimli, ale v závere tej kapitoly, ktorú sme si čítali, tak je spomenutá láska. A ja si myslím, že nie je náhoda, že je spomenutá v závere tejto kapitoly, pretože Nová zmluva veľa hovorí o láske a nejako to súvisí duchovné dary a láska. Ale začnem tým, že Biblia, Nová zmluva, rozlišuje viacero druh. My v slovenčine povieme láska, ale Biblia, v Novej zmluve nájdeme slovo napríklad filia alebo fileo. Tu je vyjadrená láska, ktorá je vyvolaná príťažlivosťou. To znamená, že takýto druh lásky je úplne závislý na sympatiách. To by možno mohli hlavne mladí, ktorí nejakým spôsobom tak po sebe pokúkavajú, o tomto oveľa viac povedať. Potom ďalší druh lásky je storge. A táto láska to je vyjadrenie akejsi prirodzenej lásky, ktorá je silne podmienená biologickými väzbami. Napríklad naklonosť rodičov k deťom alebo naklonosť detí k rodičom. Je to dané, podmienené do veľkej miery biologicky. A nie je tam taký ten proces, že teda je to sympatické, nesympatické, nejako ťa to priťahuje k tomu človeku alebo k tomu príbuznému. A potom Biblia hovorí o láske agape. A predpokladám, že od tejto ste viacerí z vás počuli, ak chodíte dlhodobo do cirkvi. A toto vyjadruje nebeskú lásku, ktorá nie je podmienená ani sympatiami, ani akýmsi pokrvným príbuzenstvom. Nie je to súcit, ale je to rozhodnutie. Rozhodnutie bezpodmienečne usilovať sa o dobro druhého. A túto lásku nájdeme opísanú v prvom liste Korintianom. Keď si čítame 13. kapitolu, tak je to hymna lásky a vlastne o tejto láske hovorí apoštol Pavol. A takáto láska je zaujímavé, že umožňuje život v spoločenstve so všelijakými, dokonca aj nesympatickými ľuďmi. A dokonca nielen, že to umožňuje, aby tí ľudia spolu v tom spoločenstve spolu existovali, ale robí ten život požehnaným. A je to akýmsi odleskom Božej lásky v tomto svete. A mne sa veľmi páči, aj som to občas aj spomenul, taký kvázi vtip, kedy niekto sa pýtal na akýsi režim, ktorý tu bol kedysi, aj na Slovensku sa hovorili, že či tí ľudia, ktorí ten režim spravovali, sú bratia alebo priatelia. A tá odpoveď niekoho zaznela, že sú to bratia. A ten, kto sa pýtal, tak bol veľmi spokojný s touto odpoveďou a následne sa pýtal, že a ako si na to prišiel, tohto chlapca v škole? A on hovorí, no viete, pán učiteľ, priateľov si vyberáme, bratov nie. Tak, myslím si, že aj v zbore to niekedy tak je, že my si nevyberáme, kto tu má byť, alebo keď sa stretneme ako cirkev, ako spoločenstvo, niekedy sme až prekvapení, alebo môžu prirodzene, nemusia tam byť hneď automaticky nejaké sympatie, alebo niečo biologické. Ale je podstatné, že spája nás všetkých láska Božia, agape. A nám to umožňuje spolu nielenže existovať a nejako sa znášať, ale dokonca milovať sa, vzájomne v zmysle, že sa zaujímame o toho druhého, hľadáme dobro toho druhého a chceme tu byť jeden pre druhého, aby sme takto naplnili ten Boží zákon lásky. No a práve takáto láska má chrániť pred tým, aby duchovné dary neboli použité napríklad neduchovne. Napríklad, že by viedli k piche, alebo že by boli zneužité ako prostriedok akéhosi tlaku zo strany niekoho, pretože nejaký dar, alebo aby boli použité na vlastný prospech. Takáto láska, o ktorej Biblia hovorí a ktorou všetky tie dary, ktoré sme spomínali doposiaľ, sa majú prejavovať, tak takáto láska nikdy nevedie k žiadnej tyranii, k utlačaniu alebo k akémusi rozdeľovaniu. Ale prostredníctvom týchto dárov, ktoré boli spomenuté, obohacuje cirkev a pomáha ju budovať. Ešte niekoľko vecí k výrokom o láske, ktoré si myslím, že neboli správne pochopené. A tu by som ešte urobil takú zatvorku, totižto si uvedomujem, že tak ako kázané Božie slovo, ktoré je zdravé, tak môže človeku pomôcť, môže ho budovať, môže ho posunúť, môže v ňom vzbudiť vieru a môže ho posúvať v tom duchovnom živote. Rovnako kázané Božie slovo, ktoré nie je zdravé, ktoré je niečím zdeformované alebo prekrútené, môže zasa v človeku ubíjať ten duchovný život. A preto považujem za dôležité povedať aj veci, ktoré si myslím, že boli nesprávne pochopené. Napríklad, prvú vec, ktorú zmením, na základe prvého listu Korintianom, ktorý sme čítali, 12. kapitoly 31. verš, tam je napísané: usilujte sa však ešte o väčšie dary a okrem toho vám ukážem o mnoho vzácnejšiu cestu. A mnohým z tohto vyplýva, že láska je tým najväčším duchovným darom. Neviem, či ste sa s tým stretli, alebo či ste nad tým sa zamýšľali, ale Pavol tu nehovorí, že láska je najvyšším duchovným darom. Dokonca toto, keby takto povieme, tak to odporuje celkovému učeniu, Pavlovému učeniu o duchovných darov, keď hovorí napríklad, že snažte sa najmä, aby ste prorokovali. Nehovorí, že snažte sa najmä, aby ste mali lásku, napriek tomu, že to v závere spomene, ale tam porovnáva tieto dary a Pavol nikde lásku nenazýva duchovným darom. Keby bola láska najvyšším duchovným darom, tak potom by nebolo možné usilovať sa o vyššie dary. Lebo, a teraz to vysvetlím, totiž to, keď sa pozrieme, že usilujte sa o vyššie dary, tak to je plurál, množné číslo. Ak by najvyšší dar bol láska, duchovný dar láska, tak by nemohol Pavol napísať, že usilujte sa o vyššie dary, ale by musel napísať, usilujte sa o vyšší dar, čiže lásku. Ale tým, že je tu množné číslo, tak poukazuje, že teda má na mysli dary milosti, tie dary charis, o ktorých sme hovorili. Takže láska nie je alternatíva k darom, ale je najlepšou cestou, v akom kontexte sa majú realizovať všetky tieto dary. To je prvá vec. Druhá vec. Ak nemáš lásku, všetky duchovné dary nemajú význam. Neviem, či sa s týmto stretli, ale ani toto tvrdenie nesedí, nakoľko dary sú a zostávajú darmi milosti. Totižto Pavol nehovorí, aj keď spomína hovorenie v jazykoch, že hovorenie v jazykoch je cvenžiaci kov alebo zvoniaci zvon. Ale hovorí, že ja Pavol som taký. No, budem citovať. No ak lásku by som nemal, nebol by som ničím, teda ja. Takisto, ak ja rozdám svoj majetok niekomu, samozrejme, tomu niekomu to môže pomôcť, ale ak to urobím bez lásky, mne to nepomôže. To znamená, že aj v týchto prípadoch môžeme vidieť, že naozaj niekto môže byť požehnaný z nejakého dáru, nejakého brata, napriek tomu, že ten brat sám, žiaľ, môže, pre neho to nie je požehnaním a nikam to nevedie, dokonca môže uleteť a možno aj s týmto ste sa mohli stretnúť. Tretia vec, duchovné dary pominú, preto nie sú až tak dôležité. Neviem, či ste aj to. Ja som aj osobne sa poznám s nejakými ľuďmi, s ktorými sme mali aj takúto debatu. Áno, píše sa, že pominú, ale otázka je kedy. Až keď ich nebude treba. Totižto verše 8 až 10 v 13. kapitole, keď si čítame, tak je napísané: láska nikdy nezanikne. Proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané, lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, teraz je podstatné, to, čo je čiastočné, sa pominie. Kedy? Kedy? Keď príde to, čo je dokonalé. To isté by sme mohli povedať, že ani poznanie nie je dôležité, lebo je len čiastočné. Ale máme napísané, že keď príde plnosť, bude to, čo je čiastočné, nahradené. Plnosť príde až príchodom Pána Ježiša, keď príde na túto zem pre svoju nevestu, pre cirkev. A kto tvrdí, že nepotrebujeme dary, tak inými slovami hovorí, že plnosť je už teraz tu. Duchovné dary stále sú aktuálne, stále ich potrebujeme, sú akýmisi zbraňami pre doposiaľ bojujúci Boží ľud. Duchovné zbranie sú pomocou pre stagnujúcu cirkev. A dokonca môžeme to povedať tak obrazne, že sú manou pre putujúcich kresťanov. A láska v tomto celom je ako krvný obeh v tele Kristovom. Teraz by som urobil jedno prirovnanie, možno to môže motoristov osloviť. Cirkev bez lásky je ako auto bez volantu. Neviem, či to viete predstaviť, možno to vidíte aj na prezentácii. Otázka času, kedy narazíš. A môže to skončiť veľmi zle. Dokonca čím vyššiu rýchlosť máš a čím si viac efektívny, tak ak tam nie je volant, ak tam nie je tá láska, tak jednoducho raz vybehneš cesty a dopadne to veľmi zle. Ďalej, iné prirovnanie. Cirkev bez moci je ako auto bez motora. Vyzerá to veľmi dobre, všetko je super, môžete to auto obdivovať, len nesplňa úlohu auta, ale skôr akejsi nehnuteľnosti, pretože sa nedá sa s tým pohnúť. Alebo cirkev bez darov je ako auto bez prevodovky. Naštartuješ, vrčí, dymy, spáli pohonné hmoty, len sa nikde nedostanete. Všetky tieto veci, ktoré boli spomenuté. Láska je nevyhnutná. To, aby v cirkvi bola prejavovaná, dokazovaná, demonstrovaná Božia moc, je nevyhnutné. To, aby sa dary manifestovali v cirkvi, je to nevyhnutné. Spomeniem teraz tú ďalšiu časť, o ktorej som hovoril, cirkev bez duchovných darov. Takáto cirkev vôbec nezodpovedá obrazu cirkvi v Novom zákone. Keby sa na to pozrieme, vo väčšine listov, ktoré už či to píšu Pavol, Peter alebo ďalší, ktorých si čítame v Novej zmluve, alebo už aj listy, ktoré sú adresované či to zborom alebo jednotlivcom, tak vidíme zmienky o duchovných darov alebo odkazy na ne. Obraz cirkvi ako tela tiež veľmi úzko súvisí práve s duchovnými darmi. No napriek tomu by sme sa mohli stretnúť, že dneska existuje množstvo zborov, ktorých by sme našli znovuzrodených kresťanov, ale nemajú žiadne dary alebo nevedia nič o duchovných darov, ba dokonca ani o ne nestoja. Dokonca si myslím, alebo nie že si myslím, poznám ľudí, sú ľudia, ktorí ani len netolerujú niečo takéto. Aké si sú príčiny? Čo si myslíte, prečo to takto je? Poviem niekoľko myšlienok, kľudne spolu so mnou rozsudzujme. Za prvé, myslím si, že neznalosť alebo nedostatok učenia. Tak ako som už spomenul, nie je jedno, čo sa káže a ako sa káže, totiž to je napísané, že viera je z kázania. Ak zvestovanie zľahčuje práve toto novozákonné svedectvo o duchovných darov alebo ho prekrúti, môžeme sa potom diviť, že o tieto dary sa potom nikto neusiluje. Alebo keď sa pozrieme na to bližšie, dary totiž to dostávame vierou. A ak viera je vzbudená alebo rastie vďaka kázaniu Božieho slova, tak je veľmi dôležité, čo sa káže, ako sa vyučuje. Preto je dôležité, aby sa kázalo čisté evanjelium, tak ako ho čítame. Napríklad výklad písma, ktorý tvrdí, neviem, či sa s tým stretli, ja som to tiež niekde čítal, že už len čítal na šťastie, osobne sa nestretol s týmito ľuďmi, ktorí tvrdia, že evangelisti neexistujú, že pretože boli len štyria, Matúš, Marek, Lukáš, Ján. A tam, apoštolovia, že teda tam doba apoštolov skončila. Alebo že obratenie nie je pre pokrstených, len pre Židov a pohanov. Práve takéto výroky alebo takéto vyučovanie v minulosti, v minulom storočí, bránili v tomu, aby prišlo prebudenecké hnutie. Až keď tí protagonisti prebudenia, ktorých si Pán Boh použil, začali nánovo, oprašili tieto staré pravdy a začali klásť opäť dôraz na apoštolské úrady, začali ľudí pozývať tomu, aby sa modli za tieto veci a začali volať k obrateniu kresťanov, ktorí si mysleli, že sú OK a že nepotrebujú akési špeciálne obratenie, až potom mohlo prísť vyliate Božieho ducha takou formou, že čítame v historiách o niekoľkých vlnách prebudenia. Ďalšou prekážkou si myslím, že môže byť duchovná sebestačnosť a pýcha. je napísané v Božom slove, že Boh dáva pokorný milosť. Koľko kresťanov by možno dokázalo sa uraziť alebo považovali to za neoráznosť, keby si musia priznať, že im ešte niečo môže chýbať. Práve takáto, v úvodzovkách poviem, sebestačnosť, v takejto sebestačnosti sa môže skrývať pýcha. Ja neviem, či ste to počuli, ja som to mal príležitosť počuť, nič nepotrebujem, mne stačí Božia milosť. Takýto argument je síce vyzerá dosť akože pekne, je ale povrchný a písmo má úplne iné požiadavky. Neviem, chcel by som vám pripomenúť, či spamätáte ten prípad zboru v Laodikeji, ktorý si povedal, že je bohatý a má všetko a už nič nepotrebuje. Tak keď čítate Zjavenie Jana, tak tam vidíte napomenutie do tohto zboru. Stále sme odkazaní. Samozrejme, všetko sa deje cez Božiu milosť. Ale stále sme odkazaní na to, aby Božia moc sa mohla manifestovať aj cez duchovné dary v cirkvi. Ďalej, vyvýšenosť ľudského rozumu. Ďalšia prekážka, alebo ďalšia vec. Myslím si, že pre našu dobu, tak už, ako už aj myslím pred chvíľou spomenula Peťka, tak myslím si, že naša spoločnosť je dosť racionalistická, kde racionalizmus je takým pre niekoho možno až kultom. Človek rád všetko podrobuje kontrolu svojmu pochopeniu alebo svojmu chápaniu svojho intelekta. Osobne si myslím, že je dobré mať rozum, má dôležitú úlohu a rozum je Boží dar a veľmi sa mi ráta, niekto hovorí o rozume, že rozum je dobrý sluha, ale zlý pán. Totižto pravda je taká, že Boh je väčší ako môj rozum, ako tvoj rozum. A niekedy už len to, že chceme vtesnať nekonečne veľkého Boha do obmedzeného rozumu, môže byť celkom vtipné. Každopádne, pre kult rozumu nadprirodzené zjavenia alebo spontánne prejavy ducha sú nepriateľné. Rozum to nevie uchopiť a dokonca nemôže nad tým získať akúsi kontrolu a tak každý druh, poviem to opäť v vodzovkách náboženstva rozumu, je nerozumný, lebo snaží sa ako keby obrať Boha o jeho moc a robí ho neprítomným, nezaujímavým. A chcem vám povedať, že je smutné, keď sa pozrieme aj dnes v Európe, tak mnohé obrovské katedrály a tie také miestnosti, kde sa schádzali počas prebudenia v stovkách až tisíckach sa schádzali ľudia, tak teraz zývajú prázdnotov, alebo ich prerábajú, alebo predávajú, alebo menia im ten účel, alebo možno pár ľudí dneska tam je veľmi možno už aj unavený životom. Pretože podarilo sa im vykresliť Boha ako niekoho, kto je neprítomný a nezaujímavý. A mnoho mladých ľudí, keby ste počúvali, tak a keby ste sa ich možno pýtali na cirkev a tak by vám povedali, ak mali byť úprimní, ja sa s tým stretol, že proste je to núda. Pretože žiaľ, niekedy takto môže cirkev vykresľovať Boha. Kde si potrebuješ niečo odkrútiť, niečo odsedeť, nejaké veci urobiť a potom Pán Boh bude spokojný, aj ty si môžeš žiť svoje. Je to úplne minúte sa cieľa toho, čo vlastne Boh ustanovil a toho, čo Pán Ježiš v skutočnosti priniesol. Chcem povedať, s Pánom Ježišom nikdy nebola núda. Viem si predstaviť celý ten zástup, ktorý s ním chodil, tak bol úžasnutý. To bolo plné dobrodružstva. Ale to teraz nie je moja téma. Takže čo by som chcel povedať, Boh nie je podriadený nášmu rozumu. Ďalej, myslím, že ďalšou prekážkou môže byť strach. Za odmietaním duchovných darov sa môže často skrývať obyčajný strach. Strach pred novými vecami, pred tým, že sa nám môžu veci vymknúť spod kontrolou. Tu by som ešte rád dodal, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že duch Boží nikdy nemanipuluje človeka. On ťa nezobere niekde, kde ty nechceš proti tvojej vôli. Nikdy. Áno, robí to ďabol, je násilník a vlastne ľudia, ktorí sú posadnutí, tak robia veci, za ktoré potom sa hanbia, keď sa spamätajú. Už potom povedia, že sa ospravedlňujú a to tak nemysleli a tak ďalej, ale sa hanbia za tie veci. Vtedy sa nemohli ovládnuť. Ale Duch Boží, on neurobí proti tvojej vôli. Práve preto je tak citlivý, tak nežný a tak jemný, že ty ho môžeš uhášať, že ty ho môžeš zarmucovať, ty mu môžeš dať priestor, alebo nemusíš. On ťa vedie len do takej miery, do akej miery si ochotný ísť. Práve tam sa prejavuje a dokazuje moja aj tvoja sloboda. Chceš ísť za ním, chceš ho poslúchať, chceš ho poznať lepšie, alebo to vystriedaš nejakou zábavou, niečím, čo ťa pobaví a prejde čas. Takýto strach môže, a samozrejme to nie je Boží dar, strach, vieme, že je pracovným nástrojom diabla. Diabol si ho veľmi rád používa na to, aby ľudí odradil, aby sa báli duchovných darov, pretože kto vie, čo sa môže stať a potom to buď celé dopadne zle, prídu problémy a tak ďalej. Strach pred všetkým, čo je nové a neznáme. Toto je veľmi vtipné, ale je to pravdou, že ako ľudia, ako ľudstvo od nepamäti s týmto sa borí a vždy veci, ktoré sú nové, je pár výnimiek vždy, ktorí sú úplne nadšení pre všetko, čo je nové, ale ich pár a sú to skôr výnimky, ale vo väčšine prípadov ľudia všetko, čo je nové, čo nepoznajú, čo nemajú ohmatané, kde nemajú vybehané koleje, tak sú predtým opatrní. A teraz je otázka, nakoľko pre letničné zbory, pre letničnú cirkev, pre ľudí, ktorí možno nosia takú nálepku, že sme letniční alebo charizmatickí, že nakoľko je toto niečo nové. Neviem, na toto skúsme si každý odpovedať sám, či je toto niečo nové pre nás. Strach majú maloverní, ale s vierou ide odvaha. A áno, je pravda, kde sú rôzne duchovné dary, môžu byť aj rôzne problémy. Dokonca všade, kde sú ľudia, sú problémy. Pamätám si tiež na takú jednu situáciu, kde ten zbor, v ktorom som bol, tak mal dosť veľa takých aj malých detí, aj proste dosť to tam žilo a bolo to rušné, nebolo to také úplne tiché, uhladené a viacerých to iritovalo. A potom v zápäti som bol na návšteve v inom zbore, kde to bolo veľmi pekné, príjemné, tiché, dalo sa veľmi pekne rozprávať a tak a bolo tam len pár ľudí vo vyššom veku. A niekto mi povedal, že čo by nedali, aby tam počuli detský možno pláč alebo detské slova. Chcem vám povedať, ak tam nie sú zastúpené všetky generácie, niečo nie je v poriadku. A takisto sa vrátim k tomu, že áno, všade tam, kde je život a kde sa možno aj sú aj rôzne prejavy, tak si to vyžaduje extra prácu, môžu tam vznikať rôzne problémy a ľudia môžu to všelijako chápať, ale chcem vám povedať, že toto, dávajme si pozor, alebo ústražme si, aby toto nebolo niečím, čo nám zabraní v tom, aby to bola prekážka. A asi poslednú vec, ktorú spomenem, je neviera. Mnoho kresťanov už prestalo veriť realitu Božieho slova. Neviera však obmedzuje to, čo Boh chce konať. Jeho oči hľadajú vieru. A ak si pamätáte, aj pán Ježiš, keď prišiel na nejaké miesto, tak je napísané o ňom, že nevykonal tam mnoho vecí pre ich neveru. Iba, že nejaké veci sú tam spomenuté. Viera je niečo, čo napriek všetkým skúsenostiam, ktoré ako ľudia máme, viera hovorí: Pane, na tvoje slovo, to urobím ešte raz. Na tvoje slovo a môžete doplniť. Nie preto, že ty máš takú úžasnú skúsenosť a preto, že si tak dobrý, ale len preto, že opäť sa chytíš Božieho slova. A teraz sa ešte pozriem na tú tému, čomu sa podobá zbor bez duchovných darov. Totižto takýto zbor sa pripravil o mnoho pomoci, ktorému Pán Boh vo svojej nesmiernej milosti ponúkol alebo ponúka. To sa podobá telu so slabými alebo nefunkčnými údmi. Údy v tele, totiž to, každý z údov v tele, ktoré máme, nie sú len do počtu, ale sú tam, aby nám slúžili. Keď zoberieme napríklad ruky, tak oni nevykonávajú len jednu jedinú úlohu. Mňa napríklad krmia a robia kopec ďalších vecí a teraz mi slúžia, aby som mohol gestikulovať. A občas sa pridržiam tohto tabletu, aby som nepadol a neušiel z obrazu. Takže ruky nám môžu veľmi dobre slúžiť a život bez duchovných darov sa môže podobať organizmu, ktorej ale nedostáva určité vitamíny. Už to tu Peťka spomenula, trošku ma predbehla. následkom toho môžu byť rôzne nemoci a rôzne vývojové poruchy. K zdravému vývoju sú potrebné všetky vitamíny. To predsa každý rodič ako keby tak má trošku očahané a snaží sa zabezpečiť svojmu dieťaťu všetko najlepšie, aby sa ubezpečil, že sa bude dobre vyvíjať. A podobne pre zdravý rast cirkvi, pre zdravý rast duchovného tela sú potrebné duchovné dary. Život bez duchovných darov sa podobá stavebnej skupine, ktorá ide stávať budovu, ale jej chýba mnoho náradia. Taká práca je potom veľmi námahavá a nakoniec môže skončiť aj neúspechom. Cirkev a aj jednotlivci potrebujú neustále budovanie v rôznych oblastiach. Zbor bez duchovných darov sa podobá hudobnému nástroju, ktorému chýba mnoho kláves, alebo dokonca mnoho strún. Neviem, či si viete predstaviť taký jednostrunový nástroj. Môže vydávať nejaké zvuky, ale je dosť možné, že nebude to nejaký hudobný zážitok. Akože videl som, že už sú aj také nástroje, že sú takto od výroby urobené, ale keď si predstavíte nástroj, ktorý má mať 6 strún, zrazu má len jednu, tak z toho asi veľa nevytrieskate. A Božie slovo nás pozýva, a to je moja aj zároveň tá posledná časť, tá tretia, že by sme sa horlivo usilovali o duchovné dary. A to grécke slovo, ktoré prekladáme ako horlivo, zelote, znamená viac ako len usilovať sa. O takéto vystrojenie vidíme v Božom slove, že každý kresťan by mal prosiť a mal by ako keby potom túžobne, horlivo usilovať, modliť, čakať, skúmať, čítať, hľadať a nevzdať sa, kým toto nie je v jeho živote uvoľnené a neslúži v tom dáre, ktorý mu Pán Boh dal. Ešte možno horšie je, keď ten človek ani nevie, aký je to dar, že vlastne nevie, že týmto môže slúžiť. Ja myslím si, že toto by mohol byť jeden z najčastejších modlitebných predmetov každého kresťana, ktorý to ešte nemá nejakým spôsobom odhalené. Akási vyzerajúca skromná zbožnosť, ktorá môže vyzerať, že teda ja som, ak Pán Boh chce, mi dá a tak ďalej, môže byť len zásterou akejsi duchovnej ľahostajnosti. Tomu, čo vlastne Boh ponúka, k čomu ťa pozýva. Verím, že každý by mal túžiť, aby duchovnými darmi za prvé oslavil Pána Ježiša. Verím, že duchovný človek nechce vidieť oslaveného samého seba, ale svojho Pána. Veľmi sa mi ráta príbeh jedného človeka, ktorého osobne poznám, taký môj priateľ, išiel niekde autom a tam bol nejaký stopar a tento človek si ho všimol a tak ho zobral. A tento stopar zrejme dlho tam stopoval a nikto ho nezobral, tak ako tak sadol do auta, tak začal ďakovať tomu človeku, hovorí, že vy ste taký úžasný, že ste si ma všimli a že tí ľudia predtým sú takí a onakí a úplne ma tu nechali v tejto zime a tak ďalej, ale že ste tak zlatý človek. A hovorí, že ja zlatý, ja keby nepoznám Pána Ježiša, by som to isté urobil. A začal mu hovoriť o Ježišovi. Veľmi sa mi ráta, že myslím si, že je to správne, že človek, ktorý v skutočnosti miluje Pána Ježiša, túží po Pánovi Ježišovi a chce, aby bol Pán Ježiš oslavený, tak neokrada jeho oslavu. Neberie si akési atributy alebo niečo, že teda si to privlastňuje, ale vzdáva všetku tú pozornosť. Vždy, keď rozpráva, tak vidíte na konci Pána Ježiša veľkého, oslaveného. A ja verím, že aj duchovné dary, ktoré vyzdvihujú človeka, tak tam, nehovorím, že duchovné dary sú zlé, ale ten človek, ak niečo neurobí, že sa to nezmení, tak môže sa mu veľmi pomstiť, lebo tento dar môže ostatných požehnať, ale pre neho to môže byť osidlom. Ďalej, ako sme už zdôrazňovali predchádzajúcich kázniach, že duchovné dary sú tu na to, aby budovali cirkev. Sú to Božie dary, sú síce nám dané, ale nie sú naše a majú jednu jedinú úlohu, aby duchovne zmyšľajúci človek, aby si uvedomil a vždy aby mal pred očami budovanie cirkvi. To znamená, že to nie je pre teba doma, ale aby Ježišova cirkev, ktorú on vykúpil vlastnou krvou, za ktorú zomrel, aby bola budovaná, aby bola povzbudená, aby sa posunula. A teraz každý ten jednotlivec potrebuje možno niečo iné, ale Boh tam zabezpečil túto rozmanitosť darov, aby každý mohol niečo priniesť. A ja si myslím, že aj táto doba, keď sme takto za kamerami, teda my sme za kamerami, vy ste zrejme za nejakými displejmi, alebo monitormi, alebo ja neviem, zariadeniami, ktoré máte v ruke, alebo akokoľvek. Myslím si, že na jednej strane nám môže napĺňať našu potrebu z hľadiska možno vyučovania, ale kopec ďalších darov môže chýbať. A možno aj preto toto, myslím si, že nikdy nebude dostatočná forma alebo dostatočná náhrada pre spoločenstvo. Ľudia, ktorí povedia, že im stačí len od kamery niečo vidieť, tak myslím si, že úplne neuchopili, o čom je cirkev. A že vlastne je zabezpečuje takto, im môže byť zabezpečená len možno jedna z ich potrieb. Ale pritom v cirkvi by mala byť prejavovaná rozmanitosť darov. A ja nemám teraz možno kopec ďalších darov, ktorí majú ostatní bratia a sestry v cirkvi, ale keď sa cirkev zíde, tak sa môžu tieto dary prejavovať. Niekto môže mať slovo poznania, niekto môže sa niekoho modliť a môže byť uzdravený, niekto rozpozná nejakú duchovnú vec a jednoducho, keď sa cirkev zíde, tak môžu sa tieto dary prejavovať. Na budovanie nestačí len kázanie. Žiadne kázanie nemôže nahradiť ostatné duchovné dary. Rovnako ako žiaden dar, zasa iný dar nenahradí kázanie alebo učenie. V cirkvi má aj jedno, aj druhé svoje miesto. A preto, ak aj by niekto porovnával, že čo je väčšie alebo čo je dôležitejšie, tak je to asi nevhodné vôbec takto uvažovať, pretože v cirkvi v tomto zmysle nemôže dochádzať k supereniu. Vždy je dôležité to, čo človek v danej chvíli potrebuje. Rovnako by sme mohli opäť sa vrátiť k tomu príkladu na stavbe, keď som hovoril, že tí pracovníci, ktorí tam sú, majú veľmi úzku škálu náradia, tak môžeme sa opýtať, čo je dôležitejšie na stavbe? Podľa vás kladivo, vŕtačka alebo pila? Asi odpoveď je, že záleží od toho, čo zrovna robíme. Pila by bola asi zlým nástrojom, ak chceme zatlkať klince. A zároveň kladivo by asi nebolo úplne užitočné, ak chceme píliť nejaké dosky. Podľa toho, čo zrovna sa robí, taký nástroj potrebujeme a Boh, ktorý je pánom tohto všetkého, vie presne najlepšie, čo v ktorej chvíli kto z nás potrebuje. A tak pán Boh má s týmto takú víziu, že jeho dielo, čiže Božie dielo, sa takto robí Božími prostriedkami. A duchovné boje sa bojujú duchovnými zbraňami. Ďalej, keď sa dívame na to slovo, že horlivo sa máme usilovať o duchovné dary, tak máme to robiť aj kvôli ľuďom, ktorí okolo nás žijú. Inými slovami, má to mať aj evangelizačný a misijný rozmer. Keď sa pozrieme do prvej cirkvi, tak vidíme, že kázanie, ktoré tam bolo, tak nespočívalo len v nejakej dobrej homiletike alebo hermeneutike, v nejakých technikách, ale vidíme tam, že kázané slovo bolo potvrdzované Božím duchom, a diali sa mnohé skutky, mocné Božie skutky, divia zázraky. Myslím si, že toto je tiež veľmi dôležité. Duchovné dary nemôžu ani nemajú nahradzať písmo, ale majú ho potvrdzovať. Duchovné dary patria do tela Kristovho. Toto je dobre si uvedomovať aj tam, kde si niekto myslí, že dostáva nadprirodzené dary od ducha. Len tak sám pre seba. A dokonca som počul aj také, že niekto hovoril alebo sa zdieľal, že ako ho pán Boh vyučoval ešte skôr, ako bol znovu zrodený. A tu by som len možno jednu vec dal do pozornosti. Pamätáte si príbeh Kornelia? Bol to človek, ktorý bol zbožný, alebo teda hľadal Boha. A nevieme prečo, ale pán Boh sa rozhodol mu prehovoriť k nemu cez anjela. A anjel ho vyučoval však. Ak si čítame Božie slovo, tak vidíme, že anjel ho poslal za Petrom a povedal mu, že tam sa dozvie, čo má robiť. Neviedol ho k akému si životu odrezaného od ostatných k samostatnosti, veď anjel mu mohol zjavovať stále, nie? Ešte toto, potom už by to pochopil a rastol by a mal by jakého dobrého učiteľa, stále by ho anjel viedol, ale poslal ho, aby sa stretol s Petrom a ďalej Peter tam prišiel a kázal a do celého domu prišlo Božie slovo a evanjelium a Boh sa k tomu priznal a vieme, že bolo tam vyliate Božieho ducha. Takže k tomuto možno chcel by som upozorniť, že ja nehovorím, že Boh nemôže určito cez anjelov alebo akýmkoľvek spôsobom sa dotknúť ľudí, ktorí sú aj úplne mimo alebo ani netušia, ale vidíme, že v písme vidíme, že ich potom ako keby neizoluje a povie, ty všade sú zlí, tam sú zlí, nikde, ty si taký najlepší, ty sa oddel a nejaké si samostatné individuálne kresťanstvo, ale ako keby Boh pozývať do cirkvi, pretože je to jeho koncept, jeho myšlienka týchto ľudí. A chcem ti povedať dobrú správu. Ak náhodou tá cirkev, kde chodíš, ten zbor, nie je dokonalý, je dosť možné, že ani ty nie si dokonalý, ale môžeš tam prinášať Boží život a Božie svetlo. A tým cieľom nie je nájsť čo najdokonalejší zbor, kde by si mohol čo najdokonalejšie odpočinúť si, ale možno ten zbor, kde si alebo kde chodíš, má veľa chýb a možno práve tie veci, ktoré vidíš ako nedostatky, si ťa Boh povolal na to, aby si bol odpovedou na tieto nedostatky. Tie veci, ktoré ty vieš pomenovať a ktoré možno ťa najviac iritujú a ti vadia, možno práve ty si riešením. A vidíme, že aj niekoľko príbehov, aj v starej zmluve vidíme, že tí ľudia, napríklad konkrétny príklad Jozef v Egypte, keď povedal, vyložil faraónovi sen, tak mu povedal, že kto by bol lepší na toto, ako ty, ktorý to vidíš a vieš takto pomenovať. A ho pozval, aby on sa postaral o tie zásoby. Niekedy tie veci, ktoré vidíš ako nedostatky alebo ti vadia, nemusí to byť náhoda, že ich vidíš práve ty. Možno práve ty môžeš byť Božím riešením na ten nedostatok. Cirkev nie je dokonalá, ale je dokonalý ten, ktorý to celé zastrešuje. To je náš Pán Ježiš Kristus. Asi už som hovoril dosť dlho. Pozývam vás teraz, aby sme sa stišili v modlitbe. A aby sme aj túto časť o duchovných darov, tak sa modlili, aby nás Pán Boh aj v tomto opäť posunul. Aj skrze toto, čo zaznelo, alebo aj skrze to, čo si budeme čítať, aby ako Božia cirkev, ako Božie deti, aby sme mohli byť jeho nástrojmi, aby sme mohli prinášať ten dar, ktorý nám Boh dal na to, aby Boh bol oslavený, aby cirkev bola budovaná, aby ľudia okolo, ktorí nepoznajú Pána Ježiša, mohli sa stretnúť aj vďaka tomu, že Boh je medzi nami. Budem sa modliť. Pane Ježiš, ja ti ďakujem za to, že tvoje slovo je to, ktoré oživuje aj dnes, nám opäť pripomínalo a pripomína to, že ty rád potvrdzuješ svoje slovo znameniami a divmi. A ja sa modlím aj teraz za ľudí, ktorí aj v tomto období, v tomto čase, možno aj počas toho, ako počúvali toto slovo, možno potrebujú nejaký zázrak do svojho života alebo do svojej situácii. Pane, ty o tom vieš. Napriek tomu, že toľko ľudí je na tomto svete, o každom jednom z nich vieš a vieš, ktorí sú tí ľudia, ktorí potrebujú tvoj zázrak a sa utekajú a nadejú sa, Pane Ježišu, na teba, utekajú sa k tebe. Tak sa modlím, aj teraz aj im žehnám v mene Ježiš, aby mohli vidieť to, že tvoje slovo je pravda a že tvoje slovo sa obhají samo. Ďakujem ti za to, že ty si vždy verný. Ďakujem ti za to, že tak ako je napísané, skôr pominie nebo a zem, ako by tvoje slovo sa pominulo. Ďakujem ti, že tvoje slovo drží piliere našej zeme, napriek tomu, že vedci hovoria, že rotuje a je v pohybe neustalom. Pane, ty máš všetko v rukách. Všetko si to vymyslel dobre a krásne. Tak sa teraz modlím za každého jedného z nás v tom všetkom, kde sme a čo riešime, kde sa nachádzame, aby sme boli ako cirkev, ako tvoje nástroje, ako údy tvojho tela, ktoré sú pripravené, aby boli použité, ktoré sú použité. A modlím sa aj v tomto období, ktoré je také veľmi špecifické, aby si nám pomáhal, aby sme mohli prinášať svetlo, aby sme mohli prinášať nádej, aby sme mohli prinášať život, radosť a každé z ovocí Tvojho ducha. Modlím sa, Pane, za každého, kto v tomto období rieši, že či má nejaký dar, alebo nemá, alebo aký. Pane, uveď ho, Pane, do svetla, alebo daj mu ľudí do života, ktorí tento dar keby tak odhalia, vyniesú do svetla, aby všetko to, čo si Ty dal do Tvojich detí, aby mohlo byť použité na Tvoju slávu, Ježiš. Ďakujem Ti, že aj túto modlitbu Ty počuješ, že sa oslavíš. Amen. Milí bratia, sestry, možno to dneska bolo trošku dlhšie, ale verím, že napriek tomu, že čas možno veľmi rýchlo ubehol, aspoň pre mňa a pre nás tu, tak verím, že vám to mohlo niečo priniesť, mohli ste byť z toho požehnaní a dokonca vám prajem aj teraz, keď budete tráviť váš nedeľnejší obed, aby ste mohli tráviť aj doobednejšiu kazeň a aby rovnako ako vaše telo je posilnené tým príjmom tých živín, ktoré prijímate z obeda, aby aj váš duchovný človek bol posilnený z Božieho slova a vás pozbudzujem, aby to nekončilo dnešnou, terajšou touto kázňou, ale príde pondelok, príde útorok a prídu ďalšie dni. Nezabúdajte, že nestačí raz jesť raz za týždeň. Potrebujeme neustále čerstvé slovo, aby sme mohli žiť a aby sme boli plní života. Dovidenia. Pokoj Boží.